Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqa tajba ta' The Alfred Mizzi Foundation. Campus FM jippreżenta In-Nisġa tal-Filosofija. Father Joe Borch jitkellem mal-awtur il-professur Joe Friġieri fuq il-ktieb tiegħu In-Nisġa tal-Ħsieb.
Jien, Father Joe Borch, flimkien, mal-professur Joe Friġieri għaldarba oħra nsednukom għal dan il-programm li fih qegħdin niddiskutu fuq l-istorja tal-filosofija moderna u anke eventualment kontemporanja. U llum ħa nitkellmu fuq il-pragmatiżmu. Issa, Joe, forsi għandi bias jien, ma naħseb li meta tgħid il-kelma xi ħadd tgħidlu pragmatiku, jew min jgħidha pragmatiku. Tfisser li wieħed li għamel li jaqbillu fi x'ħin jaqbillu. Il-pragmatisti kienu hekk jew le?
Imrab ta' tagħma dik l-idea l-iktar meta niġu biex nitkellmu fuq William James, hija inqas pers milli William James din. Il-pragmatiżmu jekk nistgħu nibdew mill-bidu bħala kunċett filosofiku, huwa differenti fejn tidħol it-teorija tal-verità u fejn tidħol it-teorija tas-sinifikat jew tat-tifsir tal-kelma. Ejn nibdew minn din, it-teorija tas-sinifikat. Aħna normalment meta niġu biex ngħidu.
Aħna qed nitkellmu mod ġenerali għal issa qabad naqblu fuq il-filosofija partikolari.
Meta nitkellmu normalment fuq it-teorija tas-sinifikat bl-Ingliż meaning, aħna normalment naħsbu f'definizzjoni. Ara, per eżempju, kif qiegħda pers din. If you look into a textbook of chemistry for a definition of lithium, you may be told that it is that element whose atomic weight is 7, very nearly. Vidi kja il-definizjoni li sessib meta tħares lejn ktieb tal-kimika. Essa x'jagħmel pers? Pers għandu paragrafu twil, hawnhekk, li jiddeskrivi il-lithium imma f'kif jimmanifesta ruħu fil-prattika meta tqablu ma' elementi oħra. Għanatik eżempju.
Mux jekk għaxek tannu.
Minħabba li dawna u ma' filosofi amerikani, ġew, allura għanna l-vantaġġ li forse nistgħu nħajdu xi ħaġa bl-Ingliż minn dak li kitbu huma, għax ma tkunx traduzzjoni, tkun dritt minn dak li kitbu, mentri il-filosofi li tkellimna fuqhom sal-lum kollha kitbu jew bil-Ġermaniż jew fil-każ ta' Kierkegaard bid-Daniż li baqa' mhux magħruf. Naturalment barra l-utilitaristi Bentham u Mill li għamilna l-programm fuqhom dawk naturalment kienu Ingliżi u kitbu bl-Ingliż. Imma per eżempju ara kif ikompli pers. But if the author has a more logical mind, he will tell you that if you search among minerals that are vitreous, translucent, grey or white, very hard, brittle and insoluble, for one which imparts a crimson tinge to an unluminous flame, and so on. U jibqa' dej.
Biex jispjega.
Biex jispjega. All right, this
mineral. Komplika jiexu l-ċara jen.
Le, l-ċara għalajlek għalix. Da' et jgħajlek, x'jagħmel. Allora, hawnhekk għandna diġà idea ta' xinu il-pragmatiżmu, fejn qabel inti kellek l-idea ta' korrispondenza ma' realtà, Aristotele jgħidlek. Issa qed nitkellmu fuq it-tifsira, imma ma lajsa naqbżu wkoll fuq it-teorija tal-verità għax marbutin flimkien. It-teorija tas-sinifikat u t-teorija tal-verità marbutin flimkien. Allura għal Aristotele jgħidlek meta jiena niġi biex nagħmel definizzjoni tal-verità hija sempliċi ħafna. Jekk jiena meta ngħid li ħaġa hijek tkun hekk qed ngħid il-vera. U meta ngħid li ħaġa mhix hekk meta tkun hekk qed ngħid il-fals. Hija sempliċi ħafna, hija korrispondenza mar-realtà.
Jiġifieri jekk jien ngħid illum l-ebda sħaba. U inti tħares lejn is-semma u tara l-ebda sħaba ta' qiegħed il-verità. Jekk ngħid mill-isħab.
Li tgħid li ħaġa teżisti meta teżisti hija l-vera li ngħid li ħaġa ma teżistix meta teżisti jew bil-maqlub li ma teżistix meta teżisti dak huwa l-fals. Issa pers jgħidlek m'hemm xejn ħażin f'dik id-definizzjoni, imma hu jagħti definizzjoni oħra. Għalix għalix il-veritaja dejjem bil-fors marbuta mal-azzjoni għalek pragmatizmu, dejjem tittara dil-verità li inti temmen fija fiex se twasdek inta torbota mal-azzjoni. Mhuwiex qed jirriduċi l-verità l-azzjoni, imma dejjem iridek tagħti każ tal-konsekwenzi.
Jiġifieri hemmhekk meta qed titkellem fuq il-litium, qed jgħid x'jagħmel il-litium.
Eżattament. Jiġifieri mhux qed jgħidlek biss mhux qed jagħtik id-definizzjoni tal-ktieb li tgħidlek the element whose that element whose atomic weight is 7 very nearly imma qed jgħidlek jiena raw x'jagħmel il-litium dan l-element meta inti tqis kif qed jaġixxi kif qed jaħdem u li jagħmlu għalhekk differenti minn elementi oħra.
Ma hemmhekk jekk nipprova nifhem ta' jiġifieri jien nifhem li l-istess realtà tista' tħares li hemm aspett minn pożizzjoni differenti. Allura jekk jien tgħidli tieni definizzjoni kimika jew xjentifika tal-litium irid nagħtik l-ewwel waħda. U jekk tgħidli ma tal-litium x'inhu eżattament, irid intik it-tieni waħda. Mhux kontra xulxin, jiġifieri?
Le, u f'Peirce, mhux fl-oħrajn, imma f'Peirce, u qatt mhu qed jinnega li hemm verità oġġettiva li mhuwiex hija qed jinnega. M'għandu l-ebda intenzjoni li jinnega. Imma qed jgħidlek illi u ħafna aktar importanti meta niġu biex niġġudikaw teorija jew ipotesi vera jew le, billi niġġudikaw għadin jekk vera, meta nikkonsidraw il-konsegwenzi tagħha. Jiġifieri, meta l-konsegwenzi ta' dik it-teorija se jaqblu ma' dik it-teorija, jiġifieri meta l-esperjenza turina, allora nistgħu ngħidu dik it-teorija kienet vera. Meta nsibu xi ħaġa fl-esperjenza li se tikkontradixxi dik l-ipotesi fil-prattika għalhekk pragmatiċiżmu, allura aħna nistgħu dik it-teorija nabbandunawha. U din hija ħaġa interessanti, illi Peirce din ħaġa jgħidha fuq kull ħaġa, fuq kull aspett ta' dak li aħna nsejħulu l-konoxxenza umana, anke fuq it-teoriji xjentifiċi. Jiġifieri jew qed jgħidlek, m'hemm xejn li tista' tgħid din infallibbli, m'hemm xejn li tista' tgħid di ma nistax il-quddiem insib li ma kienitx minnha, anki fl-ipoteżijiet tax-xjenza, ħaseb wara f'affarijiet oħra normali u komuni.
Aħi se jkun hemm żvilupp.
Aħi se jkun hemm żvilupp. Issa, dan allura qed jgħid jekk qed jgħid hekk se jwassalna f'xettiċiżmu.
Le, dik li kont ħansaqsi kien, ma qabel nitkellmu fuq dax-xettiċiżmu, aħna bdejna nitkellmu b'mod ġenerali u sa tħallna mill-ewwel fuq Peirce.
Ekku.
Ma importax inkomplu tkellmu fuq Peirce, ma xi ħin irid nixtaqsi xi ħaġa ftit fuq u da minn kien eżatt. Bħala karatturu da, bħala background jien naf insemmejt li kien Amerikan, diġà jiġri.
Is-snin tat-twelitu tal-mewt 1839-1914, ġifieri diġà qed naqilbu s-seklu issa, taf inti Nietzsche li tkellimna fuq. Żewġ programmi ilu miet fl-1900 u issa deħlin fis-seklu 20. Huwa l-fundatur il-missier tal-pragmatiżmu Amerikan illi rorti sejjaħlu l-iktar filosofija Amerikana li għamlet impatt l-iktar filosofija Amerikana importanti u hekk għax baqgħet importanti anki sal-lum.
U anki tinfluwenza ħafna l-politika.
Tinfluwenza politika u tinfluwenza anki permezz ta' Dewey teorija tal-edukazzjoni. Għaliex Dewey ukoll kien f'din it-tradizzjoni tal-pragmatiżmu Amerikan.
Qed enfasizzint il-pragmatiżmu Amerikan. Għax kien hemm il-pragmatiżmu Amerikan biss jew għax biex tiddistingwih minn forum oħrajn ta' pragmatiżmu.
Hija teorija li
hija twildetem
u kibretem u biex ngħidlek hija speċifikament kważi tipikament Amerikana. Ħafna jgħidu marbuta ħafna mal-filosofija ta' Wall Street, per eżempju, għaliex hemmhekk titwaslet bil-fors biex tħares lejn l-effett il-konsegwenza u r-riżultat. Inti inutli jkollok teorija ekonomika li seġġalek tfalli bħala pajjiż għalhekk pragmatiżmu. Biex nerġgħu lura lej Peirce, kien karattru diffiċli, karattru skontrus, missieru kien matematiku, kien ukoll astronomu u ħajru jibda jistudja x-xjenza fil-fatt minn Harvard iggradwa fil-kimika, imma imbagħad minħabba dal-karattru diffiċli tiegħu għalkemm missieru dejjem ipprova jimbuttaħ. Saba diffiċli ħafna biex jibqa' marbut mal-università. Għallem Harvard li kienet l-alma mater tiegħu fuq l-istorja tax-xjenza moderna fuq il-loġika, imbagħad għallem il-loġika fl-Università Johns Hopkins, imma minħabba il-karattru diffiċli tiegħu, forsi anki minħabba l-istil ta' ħajtu, ma ġeddewlux il-kuntratt, anzi kaċċewh.
Inti għad fil-tip tiegħek li anke dak inibagħti mill-burdat u mill-paranoja.
Iva, x'kien jaħseb li d-dinja kollha kienet kontrih.
Ma jien niskanta ħaġa waħda ġew f'dan il-programm, kemm iltqajna ma' filosfi li ħanajt strambi biex ma ngħidx kelma oħra jiġifieri. Isa karatteristika ta' ħafna x'kellna paranoja kellna nies. Karatri diffiċli ħafna kien ikun dawaġ.
Le ma nabilx miegħek naħseb li fl-istilet tal-filosofija hemm minn kollox. Hemm dawk li huma paranoiċi estremi, hemm oħrajn li jibgħatu ftit, hemm oħrajn li huwa kif naqdet ngħid niddeskrivuhom bħala normalment għaddejjin mal-kurrent ta' dak li aħna niddeskrivuhom is-soltu bħala normali, imma biex ngħidu kif spiċċa miskin Charles Sanders Peirce dana minħabba tal-karattru forsi anke minħabba li esprima xi opinjonijiet li dak iż-żmien ma kienux jitqiesu korretti f'sens morali. Insomma, spiċċa miet f'ejx għax dan kettċew meta ngħidu ma ġeddewlux il-kuntratt Johns Hopkins, jiġifieri kettċew. Mitfqir bil-ġuħ, għavolja il-ħabib tija William James għamil li seta biex jgħinu.
Dan, Peirce, kien jikkritika il-Descartes. Issa, dil-kritika ta' Descartes. Fej was, kif waslitu biex jizviluppa ħjar it-teoriji tiegħu?
Dina, naħseb jekk nibdew minnaw nifmu ftit aħjar xinu il-pragmatiżmu. Inti taf daqsi ġew din il-ħaġa minn hija. Le taf, għaliex waħda mill-iktar affarijiet magħrufin fil-istret tal-filosofija, illi Descartes jibda mill-premessa jew il-bidu tal-filosofija ta' Descartes hija l-pożizzjoni ta' dik li jusejħilha id-dubju universali. Jiġifieri, Descartes tajjeb li nitkellmu ftit dwaru hawnhekk għaliex Peirce jirreaġixxi b'mod violenti kontra din l-idea. Descartes jgħidlek minħabba li tant hemm nuqqas taqbil fil-filosofija fit-teoloġija. Għal Descartes mhux fi xjenza ma għall-inqas f'dawk iż-żewġ aspetti f'dawk iż-żewġ materji, tajjeb illi nibdew minn isfel nett u niddubitaw kollox. Allora jgħidlek jiddubita il-validità tas-sensi, dak li juruk sensi ma tistax torbot fuqu, anki jiddubita jekk tistax tagħmel distinzjoni bejn meta tkun imqajja meta tkun rieqed, jimmaġina li jista' jkun ukoll li hemm dan l-ispirtu malin tajjeb illi reżon d'etru tiegħu li dejjem jkun
ħawt
il-borma tajjeb. Imma mbagħad jgħidlek imma.
Ma kien jagħmilha bħala eżerċizzju biex jasal, mhux għax kien jgħid.
Ma xalik, dak huwa eżerċizzju ta' metodu, dubju metodoloġiku. Imbagħad biex jasal jgħidlek li hemm dil-verità waħda inkorriġibbli li ma tistax tiddubita minnha jiġifieri l-esistenza tiegħek innifsek. Issa, Peirce jgħidlek, dawn huma dubji irreali għal kollox, dawn huma dubji biss fuq il-karta. Issa, naturalment, ira minix qed nipprova niddefendi lil Descartes kontra Peirce, għax jista' jkun li kien hemm xi ħadd jgħidlek iva m'għax fiha b'daqshekk, veru, fuq il-karta. Imma jekk inti trid tegħleb ix-xettiċiżmu tista' tibda minn hemm jekk trid.
Għala metodu xi bad meta wasal mhux importanti fuq il-karta biss.
Ukoll min jgħid li meta wasal ma rnexxilux jgħeleb dawk id-dubji li beda bihom. Issa, Peirce jgħidlek, imma fir-realtà dawn mhix dubji reali, ħadd ma jista' jiddubita jekk qiegħed bil-qiegħda quddiem mejda ta' quddiemu. Imma ġem pinnar qed nipprova inħażes ħsibijieti bil-linka fuq il-biċċa karta. Dawn mhumiex affarijiet li Peirce jgħidlek tista' verament tiddubita fuqhom.
Għax tista' tiddubita għal Peirce allura, il-metodu tiegħu x'inhu?
Il-metodu tiegħu jaqgħad. Filosofija tas-sens komun. Allora dak huwa l-aspett li għadna kemm tħaddidna fuqu issa.
Il-filosofija tas-sens komun marbuta ma' xi ħadd jew issa kif.
Le marbuta ħafna ma' filosofu Skoċċiż li konna tkellimna fuqu fis-sensiela l-oħra, Thomas Reid. Illi dana kien joħodha kontra Hume, għaliex Hume kien ix-xettiku par excellence, mhux veru kien Hume li għajdek illi jekk jiena nagħlaq għajnejja ma nistax inkun ċert li meta niftaħhom se nerġa' nara lilek quddiemi. Imma dak huma d-dubji li jum irnexxilu jgħalibhom biss billi għajdlek meta jiġuk da d-dubji jinżel ilgħab logħba biljar. Jew mur iklama l-ħbieb. U malaj jgħaddulek da d-dubji filosofiċi, ma da d-dubji filosofiċi li l-jum ukoll kienu waslu f'istat ta' depressjoni biex nerġgħu lura lejn.
Dak
li għedna fil-bidu. Persi għajlek dawnu ma biss paper doubts, dawnu miex dubi reali, imma meta tiġi għal ipotizijiet ta' xjenza najdu għana, u jgħidlek illi din hija teorija tal-fallibilizmu, illi kull ipotezi hija miftuħa biex tiġi riveduta. U allura nibdew niż-żewġ pożizzjonijiet illi pers qed jipprova jirrikonċiljahom. Fuq naħa is-sens komun jiddettalet li ma tistax tibda minn stat ta' dubju universali, u fuq naħa l-oħra t-teorija illi kull ipotezi hija fallibbli, m'hemm xejn li hu dommatiku b'mod assolut. Ma jfissirx li m'hemmx veritajiet illi inti fil-prattika m'għandekx tibda minnhom.
U kellu metodu biex imexxihom bad minn dawn id-dubji li qed isemmi.
Għaliex l-interess il-kbir ta' pers huwa kif inti tista' tasal biex forsi issib mhux veritajiet assoluti, għaliex hu l-verità jiddefinija biss f'termini ta' konsens u ta' konsens bejn l-esperti. Iżvieri inti tasal biex tajt f'dan istadju illum l-esperti jaqblu fuq din il-ħaġa.
Ma ti raġunata ħafna l-pożizzjoni, jiġifieri mhux.
Hija raġunata tqajjem ftit dubju ma nidħlux fiha għaliex b'kuntrast ma' dan prammatisti oħra bħal William James laqqas di huma se jitolbu bħala kundizzjoni tal-verità, se jorpluha biss mal-individwu. Għala differenza, għala differenza, li l-għum għal-għum għasanna fija kważi nistaw najdu għam il-lawen. Għalli xawnek pers għet jgħajdlek, isma, rrit kunem il-konsens bej komunità ta' esperti.
Li mux għet jgħajd namlu pol u jek 70% jgħajdu li xemx maddurx mad-dinja l-uro għek, li mux konsens tal-opinjonijiet, imma tal-opinjonijiet informati.
Tal-opinjonijiet informati, iva, ma tal-opinjonijiet, tibqa tal-opinjonijiet ta' dak li jemnu xjenzjati illum.
Iva, ma informati,
esperti, ta' nies li huma informati dwar da. Minkejja li konklużjonijiet li jaslu fihom huma wkoll rivedibbli. X'din hija wkoll kritika oħra li qed jagħmel pers kontra Descartes, Descartes jibda hu l-individwu magħluq f'kamra u qed jirraġuna. Mentri pers jgħidlek il-progress xjentifiku dejjem isir fi grupp. Mhux wieħed waħdu li qed jagħmel l-esperimenti, imma wieħed li qed jikkomunika
ma' oħra. Tiddini dwar il-veritajiet xjentifiċi. Imma dwar veritajiet oħrajn l-istess. Jew ikun hemm esperti f'komunitajiet oħrajn.
Iva, anki fuq isma' oħra. Hu l-istorja. Aħna ħina dejjem ngħid li jiena meta ktibt in-niżra tal-ħsieb ktibt storja tal-filosofija, mhux l-istorja tal-filosofija. Għaliex? Għaliex jista' jkun hemm stejjer oħra. U mhux fil-filosofija biss. Min jaf kemm inkitbu stejjer differenti, pereżempju li jinterpretaw ħanieħdu episodju kontrovers x'ġara sew fis-7 Ġunju. X'ġara sew. Probabbilment jekk niġu biex niddeskrivu biss brute facts il-fatti, jirnexxilna ngħidu mitu daw fetħu nnarfu hom hekk. Imma meta mbagħad niġu biex niddeskrivuha din x'kienet rewwix ta' rivoluzzjoni, x'ikkaġuna sew, minn fejn bdiet u kif kompletan, u dawn huma u l-interpretazzjoni hemmhekk tvarja minn ħaġa l-oħra. Issa naturalment. Pers qed jgħidlek, minkejja li hemm diversi modi kif tinterpreta l-fatti, imma għall-inqas fuq il-fatti l-opinjoni ta' dawk li huma storiċi għandhom jaqblu. U jiena llum naċċetta l-opinjoni komuni, konsensuali, tajjeb, li ma jfissirx li m'għandekx interpretazzjonijiet differenti, imma dak li l-istoriċi għall-inqas jaqblu fuqu, jiena naċċettaħ bħala t-teorija li llum nista' nqisha bħala dik li hi vera, dik li tgħaddi, dik li tgħodd.
Allura għall-pers, kif naslu għall-verità x'inti jgħid li għalli hemm ma jinnegax l-eżistenza tal-verità oġġettiva?
Ekku. Il-mistoqsija tiegħek hija interessanti ħafna għax marbuta ma l-importanza tal-indaġni, tal-riċerka. Jiġifieri, jekk hemm jekk aħna qegħdin nagħmlu riċerka, bil-forsi nibdew bil-premessa li qed infittxu xi ħaġa li hi vera, inkella lej xi xmixin. L-indaġni, jekk ma jkollniex għall-inqas l-idea li se naslu x'imkien, li se naslu ngħidu isma' din għall-inqas hemm l-ikbar probabbilità li hi l-verità. Jekk ma nibdewx minn dik il-premessa, l-indaġni r-riċerka ma tagħmilx sens għax tkun riċerka fil-vojt, ma nafux il-fejn mixin.
Jonkel lest naslu biex ngħidu mill-indaġni tagħna l-verità li din mhix il-verità.
Nistaw najdu dik. Din interessanti ħafna di li għadek kemm attenti. Għaliex Peirce jinsisti illi fil-waqt li jekk inti rnexxilek ipotesi tiffalsifika allura wrejt li mhix vera, imma mill-banda l-oħra għalkemm iverifikajta m'intix ċert li l-quddiem ma tistax tiġi falsifikata. Hija interessanti ħafna. Il-fallibilizmu issa deskrivejnek sew jikkonsisti f'dak. Meta ipotesi turi minħabba l-esperjenza, minħabba ċirkostanzi ġodda li umu, li jifalz, allora dik tabbandona, żgur mhix vera. Imma anke jekk irnexxielek ipotesi illum tivverifika, inti għadek sal-lum tista' timxi fuqha, imma m'intix ċert li l-quddiem ma jistax ikun hemm xi ċirkostanzi oħra, xi esperjenza oħra li mbagħad turik li għandek tirrevedija. Mela ħanipprova inwiġbek. Kif naslu għal-verità? Kif naslu li nuru li dak li nemnu huwa veru? Għax dikja li u allura Peirce isemmi tliet metodi li xorta jħalluk fid-dubju. Mela, l-ewwel metodi
mhux tajbin.
Mustajbin, irrid jiskarthom. Mela, l-ewwel metodu u jsejħlu il-metodu tenaċi, jiġifieri ngħidu hekk nemmen u ekku jiġri. Dak huwa l-metodu tenaċi. X'inhi l-problema? Il-problema hi l-opinjonijiet tal-oħrajn. Fil joħloq konfront. Malli inti tiskopri li hemm ħadd ieħor ma jaħsibix bħalek, se jħloqlok dubju. It-tieni metodu huwa il-metodu bbażat fuq l-awtorità. L-awtorità tista' tkun stat, tista' tkun reliġjon, u hawnhekk l-istess. Hemm stati oħra, hemm liġijiet oħra, hemm reliġjonijiet oħra, u inti meta ssib li daw jemmnu f'affarijiet li inti ma temminx fihom jew jemmnu f'affarijiet li huma opposti, jew hemm liġijiet li jmorru kontra l-liġijiet tal-pajjiż fejn tgħix inti, allura inti ssib li lek innifsek fl-istess dubju.
Infatt, San Tomas kien jgħid li l-inqas argument b'saħħtu l-argument mill-awtorità.
Mill-awtorità. Imbagħad hemm il-metodu a priori. Il-metodu a priori naċċetta l-veritajiet li jaqblu mar-raġuni u di tidher li għandna naċċettawha. Imma Peirce jgħidlek l-opinjonijiet tal-esperti dwar x'jaqbel u ma jaqbilx mar-raġuni, hija l-frażi li juża, jitbandlu bħal pindlu. Imma xorta se jħallik f'di situazzjoni. Allora tgħid li imma kif se noħorġu minnha din?
Iktar u iktar meta ftit ilu konna qed ngħidu li dajja tara l-komunità tal-esperti x'jgħidu. U din ittik il-verità.
Ekku, issa u jgħidlek illi il-metodu xjentifiku lilek se jwaslek biex teżamina dak li qed jgħidu l-esperti, tiġġudikah skont dak li qed jgħidu llum mingħajr ma ddaħħa lilek innifsek fl-attitudini tal-verità assoluta ġviri mingħajr ma taċċetta dommatikament. Imma inti tuża għall-inqas bħala dik li bl-Ingliżi sejħula a working hypothesis. Jiġifieri, inti fuq il-bażi ta' dak li naf illum u fuq il-bażi ta' dak li qed jgħidu l-espert illum jiena nista' naħdem, nista' nimxi, nista' niġġudika.
Jiġifieri ħanar kux qed nifhem sew. Allura l-konklużjoni tiegħu mhix ix-xettiċiżmu, ma l-konklużjoni tiegħu hi isma' aħna għandna naġixxu fuq l-istat ta' erf,
attuali,
ta' tarif li għana għanna
għanna konsens.
Mux najt, għax jista' jkun mitzen oħra jiskopru xaġa oħra ma lejn ma nagħmel xejn.
Ekku, proset. Jekk tippermetti li ġew forsi nistgħu nibdew niġbru ftit ħsibijietna għaliex tajjeb li nippruvaw niġbru daqsej dak li għedna. Mela, nibdew minnha għax qedna li f'Peirce issib taħlita ta' sens komun madina l-attitudni ta' fallibilizmu li għedna x'inhi. Jiġifieri m'hemm xejn f'dak li nafu li hu infallibbli madankollu dan m'għandux iżomna milli nfittxu l-verità. Għaliex l-indaġni u r-riċerka jippresupponu l-verità dan id-nieħ. Ir-riċerka xjentifika titmexxa minn interess ġenwin fil-verità oġġettiva. U Peirce jgħidlek ħadd ma jistaqsi mistoqsija teoretika li kieku ma kienx jemmen li kien hemm xi verità li jrid jiskopriha. Imma mbagħad jgħidlek ukoll li l-verità teżisti indipendentement minn x'naħseb jien li hi l-verità. Ġifieri indipendentement mill-opinjoni tiegħi jew tiegħek fuq is-suġġett li jkun, ir-realtà hija indipendenti minn dak li naħseb dwarha. Issa, jekk naqdu flimkien dawn iż-żewġ ideat, fiex naslu? Fuq naħa għandek l-idea tal-verità oġġettiva li naspiraw għaliha fir-riċerka. Fuq l-oħra, għandek l-idea li mem lebda ipotesi xjentifika li ma tistax tiġi riveduta. Dan huwa il-prinċipju tal-fallibilizmu. Jekk ipotesi tiġi falsifikata, allura nafu li mhix vera, imma jekk tiġi verifikata, m'għandna lebda garanzija li għadha pietada ma tistax tiġi falsifikata. Allura ma nistgħux inkunu nafu b'ċertezza li hi vera. Nistgħu ngħidu biss li sal-lum ma ġġiex falsifikata. U allura tgawdi minn gradi differenti ta' probabilità. Madankollu, dan ma jżomniex mill-li nkomplu nirriċerkaw għaliex fekk jikkonsisti il-progress xjentifiku l-għadu l-kbir tal-verità għal-pers huwa id-dommatiżmu. Anki fil-verità xjentifika, id-dommatiżmu huwa l-għadu tal-verità. Nistgħu biss naspiraw għaliha l-verità qatt ma nilħuha.
Nistgħu ngħidu li allura l-pragmatiżmu ta' pers ifisser jew il-mod kif tliktar tiddiskrivi minn iżomm ma' dan it-tip ta' movement filosofiku li inti dejjem qiegħed tfittex biex tara kisib xaħjar milli għandek.
Anki jekk inti konvint illi qatt ma se tasal ultimament f'dik il-pożizzjoni ta' verità assoluta li fija inti sibre f'dik il-pożizzjoni fejn tista' tgħid issa din hi hekk u qatt ma tista' tiġi rreduta. U dan importanti ħafna li nifmuh qed jitkellem iktar fuq ix-xjenza għax hu kellu formazzjoni xjentifika. Jiġifieri kien jaf fuq ix qed jitkellem.
Naħseb wasalna bil-ħin għal-tim tal-programm. Issa jkun interessanti darb'oħra li nqablu pragmatisti oħrajn dakin il-missier allura kien hemm l-oħrajn l-ulied biex ngħidlhom hekk kif irreaġixxew jew kif żviluppaw jew kif bidlu jew kif saħħew dak li qed jgħid pers. Jien Father Joe Borf flimkien mal-professur Joe Friġieri nirringrazzjawkom tal-attenzjoni tagħkom infakkarkom li kif ngħid is-soltu tal-programm tistgħu sibu wkoll fuq il-website ta' Campus FM tistgħu tisimgħuh fiex kien tridu għall-kumdità tagħkom. Nirringrazzjawkom tal-attenzjoni u nagħmel appuntament magħkom għall-bħallum ġimgħa.
Għadkom kemm smajtu In-Niżġa tal-Filosofija. Ibbażat fuq it-tielet volum tal-ktieb In-Niżġa tal-Ħsieb tal-Professur Joe Friġieri. Prezentazzjoni ta' Father Joe Borch. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġju plilkom bi xewqat tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.